Ngelela abalimi nginamukela esiqephini sethu sesihlanu sengede yangoMeyi kunguNhlaba kulo nyaka u-2023. Ikhasi lesishiyagalolunye kuya kweleshumi osihloko sithi ukunakekelwa kwamasimu emva kokuhlahla. Ibhalwe nguSifiso Hlela, umeluleki wabalimi. Ifundeka kanje. Sisenkathini lapho umlimi kumele ahlomule ngomoba wakhe awunakekele izinyanga eziyishumi nambili nangaphezulu ogwini maphakathi nezo izinyanga eziyishumi nesishiyagalombili kuya kweminyaka emibili. Qikelela mlimi ukuthi emva kokuthi umoba usuphumile ensimini konke kwenzeka ngokulandela izindlela esizokhipha ihlumela elinenzuzo. Okokuqala, emva kokuhlahla thatha isampula lomhlabathi ukuze uthole izincomo, isikhuthazo uzosifaka nesibalo samasaka kumele afakwe. Isikhuthazo sifakwa emva kwamaviki ayishumi nambili uhlahlile okuyinyanga ezintathu noma uma umoba ungakaqedi ungakayeqi ngale kwedolo. Ungafaki umanyolo omncane kunalowo odingekayo ngoba lokho kunciphisa isivuno bese kwehla inzuzo. Uma ufaka umanyolo ongaphezulu kwesikali esinconyiwe usuke umosha imali futhi wandise ukumunca emhlabathini bese kwehla isivuno kanye nenzuzo. Hlakula ukhula oludlebelekile njengobabe nomthithimbilo osekuqakazile noma uqadolo osonezimbali obekukade kumbozwe umoba. Uhlakaze upayi lumboze insimu yonke ngokulingana. Lokhu kuzosiza ekucindezeleni ukhula kuvunde kuphinde kuvimbele ukuguguleka komhlabathi konke nomswakama. Futhi izibulala khula ezicindezela imbewu yokhula ingaqhumi. Esikhathini esiningi izibulala khula zicindezela imbewu yokhula amasonto ayishumi nangaphezulu uma uzifuthe kahle ngendlela efanele. Okubalulekile kumele umhlabathi ube nomswakama ukuze zikwazi izibulala khula ukungena emhlabathini zicindezele imbewu. Kumele usebenzise amanzi ahlanzekile ongakwazi ukuwaphuza. Amanzi angcolile akhinyabeza umfutho wokusebenza kwezibulala khula. Ngokulandela izincomo, insimu ingahlala ihlanzekile amasonto alishumi noma ngaphezulu kuye ngengqube oyikhethile ukusho ukuthi uyodinga ukubuyela nezibulala khula emva kwamasonto abekiwe ngokwengqubo oyikhethile. Ezindaweni zasenyakatho ezinisekelayo kumele kuniselwe bese kufuthwa izibulala khula. Ogwini, uma zikhona izimvula ungalawula ukhula ngezibulala khula kodwa uma lomisile vele nokhula angeke luqhume, ungalinda kuze kufike izimvula. Maphakathi nesifundazwe ungahlakaza upayi bese ulinda izimvula zokuqala ukuze ukwazi ukulawula ukhula ngezibulala khula. Ezokuphepha, sebenzisa abantu abaqeqeshiwe ukufutha izibulala khula. Abafuthayo kumele babe nezambatho ezifanele. Xuba izibulala khula ezisebenza ngalolu suku ziphele. Umeluleki wakho ungakulekelela ngendlela okumele uyilandele uma uxuba imithi. Izibulala khula ziyingozi kakhulu uma zingasetshenziswa ngendlela, uma kunomoya ovunguzayo noma kunetha ungafuthi. Izigubhu zemithi ungaziwashela emfuleni noma emadanini futhi ungalokothi uzisebenzise ukufaka amanzi asetshenziswa ekhaya, awukuphuza, awukupheka, awukuwasha noma awukugeza. Izigubhu ebezinezibulala khula kumele zihlanzwe emva kokufutha zigqojozwe. Wenzela ukuthi umuthi ungahlali ezigujini esezisebenzile noma uzibuyisele lapho owathenga khona izibulala khula zakho. Umlimi angakhohlwa ukuzitholela isiqephu sokugcina esikhuluma ngokwenza uhlelo lomsebenzi ngokwezidingo zabalimi. Ngiyabonga.